búin að prófa það.
Já, veistu, mér langaði líka að spyrja þig og ykkur bæði. Var nokkuð, var það allt mikið kveðskap hérna þegar þið munið eftir? Var mikið það að menn væri að kvela?
Í heimilunum bara?
Já.
Já, það var nú oft kveðið.
Já, já.
Það var oft kveðið svona, en rýmna kveðskapur var alveg allir niður þegar að ég man eftir.
Já.
Svo til með þessu kosti, aðeins heyrði ég nú kveðið til dæmis uppur Grettisljóðum sem er náttúrulega er nú ekki hægt að kalla rýmur, en samt var það í þeim anda. Já. Ég heyrði oft kveðið úr Grettisljóðum, því að það var kom nú út, var nýlega komið út það leita sem ég mann fyrst eftir mér bókin og það þótti afbragðs góður kveðskapur eins og það er náttúrulega.
Já, já.
Og ég heyrði stundum kveðið upp á Grettisljóðum, en ég man ekki eftir ég heyrði rýmur kveðnar.
Nei. En aftur það lausa vísur?
En það var oft kveðið á bæjum.
Já, já.
Og ég man eftir því að góðir kvæðamenn voru fengnir til þess að kveða þeir komi á bæji bara af því að þeir voru þóttu sérstaklega góðir kveðamenn.
Já, ég man það líka.
Já.
Það eru
að kveða hérna. Já, þetta er svo Friðjón gamli Jónsson sem seinast var á Bjarnastöðum, kendur við Gautlönd.
Já.
Mikið framan á árum.
Já, já.
Var
Það var svo ungur til
þess að gera,
en
Þorbergur
gamli Hallgrímsson,
það er þeirra Jónasar Þorbergur, já, það er þeirra Jónasar Votvarsjör og Jónsá Laxamýr og Hallgríms á Holdurstöðum, hann var afbragðskvæðum að líka. Og þessir menn voru oft fengnir til þess að kveða, þá kváðu þeir bara svona ýmsar vísur og aðra handan en ekki rýmur, ég heyrði þá aldrei hvað það er rýmur.
Það er gaman að eiga hennast á hverju. Já. Þorbergur gamli.
Og já, svona aðeins.
Já.
Það var ekki.
Já, heyrðu það?
Það voru aðalega svona bara einhver lausa vísur og...
Já.